Herätys ja Mikael Juntunen.
Otetaan tähän kohtaan viesti itse asiassa. Tämä on Mikko Matikainen, se on sinulle ja minulle. Ja tämä alkaa, että voi poika rukat.
No en mä tiedä, mitä rukkaa tässä on,
niin,
mutta
niin,
elämä on.
Molemmilla on tätä jalka ortoosissa, eli sanoisiko se niin kuin kevyt kipsissä. Voi poikarukat siellä kielipitkällä korvapuusta ja odottaa. Toivottavasti joku tuo mie ei millään ehdi täältä asti sanoa kainuulainen.
No mä oon puoliksi kainuulainen, että symppaan ihan tosi täysillä ja ymmärrän kyllä, että matka on hiukan liikaa, että ehkä lähempääkin löytyy.
Mikä se toinen puoli on?
No, mä oon puoliksi karjalainen ja puoliksi kainuulainen, että isä on Suurtavallasta tuotu pienenä poikana evakkona ja äiti on Kuhmosta Kainuusta, että täydellinen itäinen sekoitus.
Joo, siitä pisteet siitä kainuulaisuudesta. Karjalaisuus varmaan pelastaa jossain kohtaa jotain, koska kainuulainen, tunnistatko itsessäsi sen jäyhän kainuulaisen, joka sanoo vain silloin, kun on asia?
No itse asiassa sen kauheasti, että mä tunnistan kainuulaisuudessa sellaisen tietynlaisen niin kuin ajatuksella leikkimisen ja semmoisen vähäeleisen vitsailun.
Sitä sanotaan sille viisasteluksi. Älä viisastele.
Juuri tämän.
Joo, mulla on puoleksi savolaista tässä, että tämä on niin kuin, jossain määrin saattaa herkistää niin kuin radiotoimittajaksi esimerkiksi. Että on niin kuin, että tulee jotain puhetta suusta muutakin kuin sitä viisastelua.
Joo, itse asiassa radiossa tämä kommunikaatio niin kuin tapahtuu äänen kautta ja äänen värin ja äänen painon kautta, niin mun mielestä sulla on aika hyvät eväät siihen, kun on kuunnellut tätä aamulähetystä ja toivon, että en ihan hirveästi pilaa tätä, että kun täällä on poikarukat, niin ettei ole kuulijarukat sitten tämän aamun jäljiltä.
Niin joo. Mikko Matikainen, siis sinut tunnetaan Radio Dayn taajuudella Uskon askeleista.
Näin varmaan tunnetaan.
Joo, että on kiva aina esitellä vähän taustoja siitä, että millaisia henkilöitä täällä on kulloinkin niin kuin ohjelmia tekemässä. Ja siinä ehkä tulee vähän semmoinen niin kuin kevyempikin kattaus sitä, että millaisesta ihmisestä on niin kuin kyse.
Joo, mulle on aina välillä sanottu, kun on ollut tuolla livekeikoilla kouluttamassa ja puhumassa, että miksi sä tee radio-ohjelmaa yhtä eloisesti, kun mä oon livenä semmoinen, että mä vähän heilun ja juttelen ja kerron vitsiä sinne väliin, kun mieleen tulee ja näin, mutta mä oon vaan sitä mieltä, että kun radio on niin henkilökohtainen väline, eli kun mä puhun ja sitten se on kuulija, niin meillä on keskinäinen semmoinen yhteys, niin en mä tässäkään rupea kauhean suurta lavaheilumista tekemään, vaan että mä puhun sulle.
Siis sä olet siis semmoinen elohiiri?
No musta on semmoisia piirteitä, kyllä.
Liittyykö tämä jalan loukkaantuminen jollain tavalla tähän eloisuuteen?
No kai se vähän liittyy, että kun on pelannut salibändiä parhaimmillaan kakkosdivarissa, niin ei sitä oikein osannut jättää, vaikka selkävammoja on. Ja nyt oltiin viime maanantaina pelaamassa ja kävi sillä tavalla, että mä sain hienosti pallon pois ja lähdin rivakkaasti liikkeelle ja kaveri yritti ottaa vielä palloa pois ja työnsi lapaa ja mä en huomannut, astuin vasemmalla siihen ja sitten pyörähdin oikein kunnolla ja kaikki paino meni oikealle jalalle ja sitten olikin seuraava osoitettava turma-asema.
Joo, meillä on molemmilla, sulla on vähän tämmöinen lyhyempi ortoosi ja mulla on vähän pidempi ortoosi tuossa, että mä tässä agilesjännettäni parantelen.
Joo, ja mä parantelen tätä nilkkaa, siellä on repeytynyt kaiken näköistä kalvoa ja muuta.
Hei, sä sanoit tuossa itse asiassa, kun keskusteltiin Arjil Neulaniemi tuossa pyörähti, niin
Ilman pullaa,
niin ja sitten keskusteltiin kivusta, niin sä sanoit, että sulla on aika kova kivunsietokyky ja tuossa puhuttiin sun historiasta, että sulla on niin kuin kipeitä aikoja takana.
No 2012 mun selkäni hajosi ihan totaalisesti. Ja
mitä tapahtui?
No itse asiassa se on pitkä tarina, mutta sanotaanko nyt näin, että tuli pieni tapaturma ja sitten liiallista istumista kirkkoherran duunissa silloin ja sitten pari väärää diagnoosia lääkäreiltä, niin se pääsi niin pahaksi, että sitten kun se leikattiin, niin se oli viimeinen hetki, muuten olisi halvaantunut. Että siitä sitten, kun oli leikattu niin, ja hermopinneet ja kaikki aukesi, niin siitä alkoi semmoinen reilu 3 kuukauden ihan tajuton kipujakso. Että jos lyöt täysillä vasaralla sormeen ja siirrät sen keskelle selkää ja ajattelet, että se säteilee sieltä hiustupsuun, mikäli siellä nyt on mitään, ja sitten varpaisiin asti 24-7 ja et pysty nukkumaan, et pysty kunnolla ajattelemaan tai muuta, niin siinä jamassa mä olin. Niin sen kipukokemuksen jäljiltä, jolloin ei niin kuin nukuinkin ehkä semmoisia 15-20 minuutin torkahduksia, kun heräsin aina kipuun. Niin kun siitä on tullut tähän päivään, niin jos sanotaan, että kivun sallimisrajoissa, niin se on mulle niin kuin aika iso se sallittu raja, että se on vaarallisen iso. Mun piti sanoakin ortopedille, kun sanoi, että saat niin kuin astua ton ortoosin päälle kivun sallimisrajoissa. Mutta mä kerroin tämän tilanteen ja sanoin, että no astu sitten vaan hyvin varovasti.
Mm-hmm. Joo. Eli kirkkoherran työkin on siinä määrin kuormittavaa, että saattaa selkä hajota.
No jo, siis tuli liikaa ja murehtii liikaa seurakunnan elämästä ja työjärjestelyistä ja muusta. Ja liikunta jää vähemmälle.
No, ootko sitten, Mikko, niinku, tavallaan vastapuolelta, niin ootko sitten semmoinen, joka murehtii?
No sanotaan näin, että mä kannan mielestäni äärimmäisen paljon vastuuta. Ja jos mulle joku asia uskotaan, niin mä teen sitä niinku ihan täysillä. Ja sitten siihen vastuullisuuteen liittyy varmaan se, että ilman vaivaa ei ole vastuuta. Että kyllä se että niinku murehtiminen tulee siinä. Että kyllä mä yritän luottaa Jumalaan ja muuta. Mutta kun vähän on motto se, että rukoile Jumalaa niin kuin kaikki olisi hänestä kiinni. Mutta sitten kun rupeat toimimaan, niin toimi niin kuin kaikki olisi sinusta kiinni. Niin musta se on aika hyvä ohje. Hmm. Ja siinä tulee murehtiminenkin sitten mukana.
Onko kirkkoherran työ, onko se raskasta?
No, siinä
onko se raskaampaa kuin rivi pappina oleminen?
No siinä on omat puolensa ja se on vielä vähän eri asia, että oletko sä yksittäistaloudessa elävässä seurakunnassa vai yhtymässä, kun mä oon ollut molemmissa. Halikon kirkkoherrana mä olin pienemmässä seurakunnassa ja Rekolan kirkkoherrana mä olin suuremmassa, että siinä on puolensa. Kyllä se ihan kovaa työtä on, että ihmiset, jotka ei tiedä, mitä kaikkea siinä on, kun se on julkishallinnollinen yhteisö ja kaikki pitää tuntea lakia ja tehdä asioita oikein ja niin poispäin. Kyllä siinä on niin hirveän monta puolta, että kyllä se pitää valppaana.
Mm-hmm. Nyt kun sä oot monenlaisia, monelta kantilta niin kuin nähnyt ja kokenut sitä niin kuin hengellistä työtä, niin mikä siitä ehkä siivi löytyy sellaiseksi niin kuin toivetyöksi?
No mä oon nykyisin Kansanraamattuseuran koulutuspalvelujen johtaja ja teen radio-ohjelmia, kierrän ja koutsaan omaa tiimiä, niin kyllä mä tästä työstä tykkään, mutta en mä siltäkään tiedä, mikä musta tulee isona.
Mutta sä oot nyt vähän niin kuin semmoisessa niin kuin unelmatyössä.
No monilta osin joo, mutta on minussa semmoista tietynlaista levottomuutta. Ehkä karjalaispoikaan se kuuluu ja evakon jälkeläiseen, että aina niin kuin katsoo, että mikä se on se tie. Ja sitten kyllä mä kysyn Jumalan edessä aina välillä sitä, että onko mä oikealla paikalla, että haluatko käyttää mua tässä vai miten on. Että mä tajusin sen, että mä oon 52-vuotias, mulla on ehkä noin 15 vuotta työuraa jäljellä, ellei eläkeuudistus sitten nosta sitä vielä siitä. Niin mulla on herännyt semmoinen kysymys, että minkälaisen jäljen mä jätän tähän maailmaan. Ja onko siinä se Kristuksen tuoksu, jonka muut voi tunnistaa ja nuoremmat sukupolvet omaksua niin, että syntyisi se herätys, mitä mä todella kaipaan tähän maahan.
Hmm. Onko sun pappisuralla koskaan ollut semmoinen, niin kun, mä oon joskus miettinyt tätä niin kun pappia työntekijöiden kohdalla, kun ajattelee niin kun uskovaisen elämää, niin siellähän on jopa sellaisia niin kuin välinpitämättömiä jaksoja, että ei oikein jaksa kiinnostaa ja sitten vähän niin kuin sukeltaa, niin onko sun niin kuin pappisuuralla semmoisia, että no ei oikein jaksa kiinnostaa?
No mä luulen, että ihminen on sellainen, että sille tulee, on se kuinka hyvä asia tahansa, missä ollaan mukana, niin semmoisia jaksoja, että jotenkin puutuu tai väsyy. Ja musta on aivan ihanaa, että kun mulla on näitä ollut, ja varmaan tulee edelleenkin olemaan, niin Jumala on silti osoittautunut äärimmäisen uskolliseksi kaikella tavalla. Ja hän on pitänyt huolta ja Pyhä Henki on ihanasti virvoittanut ja nykässyt takaisin siihen hengelliseen todellisuuteen, joka on paljon vahvempi kuin tämä näkyvä todellisuus, joka meinaa välillä peittää sen hengellisen todellisuuden.
Mm. Aamuvieraana Mikko Matikainen, puhutaan kohta lisää. Laajennetaan johonkin suuntaan, en vielä tiedä mihinkä suuntaan, mutta kyllä huomenna varmaan 100 on kappaleen nimi. Sakari Löytty on kappaleen esittäjä.
Herätyksen aamuvieras.
Kyllä Mikko Matikaisen ääni tekee luotettavan ja aidon asiamiehen vaikutuksen, kun askelten ääni kuuluu formaatissa. Voi odottaa kannustavaa ja kantavaa Jumalan sanaa. Tässä sanot Mikko tuosta.
No lämmin kiitos, että äänen on saanut lahjaksi Jumalalta ja sitten mulla on äärimmäisen hyvät työtoverit, jotka myös tekee haastatteluja aina kun sopivia ihmisiä löytyy ja Ja sitten niistä punotaan uskonaskeleita kasaan. Et siinähän on idea, että se on vähän niin kuin vertaistukea ja rohkaisua siihen, että jokainen pystyisi ottamaan omassa elämässä niitä pieniä, mutta tärkeitä uskonaskeleita. Mm. Ja kyllä tuommoinen palaute, niin kyllä se tuntuu todella hyvältä.
Tuossa mitä sanoit, siinäkö on tavallaan tuon ohjelman niin kuin synty, syy?
No itse asiassa siellä taustalla on se L10T-elämäntapa, eli Luukkaan evankeliumin 10. luvusta löytyvä Jeesuksen opettama tapa elää, jos hän evästää 72, jotka hän lähettää edellään jokaiseen kaupunkiin ja kylään, mihin on itse menossa. Niin siitä eteläafrikkalaiset hoksas, että siinä on 4 semmoista periaatetta. Ja mäkin olin lukenut se Luukas 10 vaikka kuinka monta kertaa läpi, ennen kuin Willem Supertin kanssa sitten mun silmät aukesi. Ja se on ollut itsellekin ihan mullistava kokemus, että se tausta-DNA, tämä L10T-elämäntapa, mitä me koulutustiimissä Kansanraamattuseurassa ja muutenkin KRS nykyisin pidetään vahvasti esillä. Ja on koettu, että se on hoitanut myös meitä.
Tämä jotenkin symppisto ja aito asiamies.
Joo, kyllä. Siis, jos näin sanotaan, niin mä otan palautteen vastaan hyvin iloisena.
Eikö se asiamies itse asiassa aika hyvä?
On, se on loistava, koska siis, asia ja pihvi on Jeesus Kristus ja sitten me ollaan kaikki asiamiehiä omassa
verkostossa. Toimitaan me tästä eteenpäin sitten sitä asiaa ikään kuin. Joo.
Kyllä mä voisin ottaa tuon vaikka sähköpostiin tuon palautteen, koska kyllä toi sen verran hyvältä tuntuu. Että
kyllä.
Sillä heikkona hetkenä, kun kysyit, että onko niitä, niin onhan niitä. Niin tuon heikkona hetkenä tämmöinen palaute saattaa just oikeasti nostaa.
Mä meinasin itse asiassa kysyä sun heikoista hetkistä, kun sä sanoit, että, se kipukokemus oli aika valtaisa ja raju. Niin oliko se sun elämän niin kuin kamalin kokemus?
No mä sanon, että ei ollut. Että mulla on ollut muutama muukin, mutta mä en halua mennä niihin. Mm. Ja sitten siinä hirvittävässä kivussa, niin siinä on kuitenkin semmoinen kirkas hetki. Mä en muista siitä 3 kuukaudesta paljon mitään, koska mä katsoin kaikki TV-ohjelmat, mitä oli. Vaan ihan oli taustakohinaa, että siihen nukahteli. Mutta mä muistan yläkerran sohvalla maatessani ajatelleeni näin. Ei siinä ollut oikeastaan mikään rukous tai muuta. Mä olin niin sekaisin ja kivussa, että sitä on vaikea ymmärtää, jos sitä on kokenut. Niin silloin ajattelin, että Jumala, sä oot siinä ja mä oon tässä ja mä en pysty mihinkään, että eikö se riitä. Koska oikeasti mä en tiennyt, että nousenko mä siitä ikinä mihinkään työtehtäviin tai muuhun. Että oli täydellinen pimeys sen suhteen. Mä en tiennyt tulevaisuudesta mitään. Niin sitten tuli semmoinen vaan niinku ajatus, että sehän just riittää, että mä oon aina sun kanssa. Silloin mä tajusin, että tämä uskohomma, niin ei tämä ole kiinni siitä, mihin me pystytään tai mitä me osataan, tai miten terveitä tai sairaita me ollaan, miten menestyneitä tai epäonnistuneita me ollaan, vaan siitä, että Jumala on aina meidän kanssa. Ja silloin mä niin kuin hoksasin, että se rippikoulussa kohtaamani Jumalan rakkaus, joka tuli muuhun lämpönä, niin ettei kukaan muu ollut paikalla. Ja vasta jälkeenpäin ymmärsin, että se oli Pyhä Henki. Se on niin kuin totta, se on systemaattisesti totta joka tilanteessa. Ja se antoi mulle semmoisen pohjan, että sen kivun keskellä, kun tän on kokenut, niin ehkä vähän ylihurskasta sanoa, mutta mä en enää pelkää niin paljon kipua, mä en enää pelkää ahdistusta samalla tavalla, vaikka mä en niistä tykkää. Ja mä ahdistun samalla tavalla kuin kuka muu tahansa. Ja tietyllä tavalla niin kuin kuoleman pelko hävisi siinä, koska mä vähän jo toivoin, että ota mut pois.
Mutta sulla on ilmeisesti jonkinlainen niin kuin flashback, semmoinen niin kuin kipumuisti, että kun se vähän riipasee, on pieni kiputuntemus, niin ne palautuu, että ei taas.
Ei ole. Vaan se on niin kuin jotenkin, se on niin käsitelty ja taputeltu ja siitä on 10 vuotta, vaikka mä edelleen elän jatkuvan kivun kanssa, niin se on mulle niin kuin läsnä oleva todellisuus toi kipu.
Okei.
Niin se, jos se aiheuttaisi mulle sellaisen flashbackin ja lamaannuksen, mä olisin koko aika lamas, koska mä oon koko aika kivussa. Mutta kun on häijy luonne ja Jumalan armo, niin sillä on päästy eteenpäin ja päivääkään en ole ollut. Sen jälkeen, kun Kansanraamattuseuraan sain kutsun ja siirryin ja kokeiltiin, että pystynkö tekemään tätä työtä, niin en ole ollut päivääkään pois töistä sellan takia. Hmm.
Mutta toi asia täytyy jotenkin käsitellä sillä tavalla, että mulla on tämä kipu, Jumala, sä oot antanut tämän jostain syystä mulle. Tähän niin kuin hidastamaan tätä tai niin kuin.
Niin, tuossa ollaan sillä vähän niin kuin rajalla, että antaako Jumala niin kuin tavallaan kouluttaakseen tai kasvattaakseen.
Raamatussa Paavali puhuu tästä.
Joo, mä tiedän, mutta jotenkin mä puhuisin mieluummin, että Jumala sallii. Niin. Että meidän elämässä sattuu kaiken näköisiä juttuja. Mun mielestä ei tarvitse aina ajatella, että Jumala antaa, Jumala on kaiken takana. Mutta meidän elämään tulee joka tapauksessa erilaisia juttuja, niin kuin nyt toi salibändi juttu, että meni jalka ja nyt toipuilen siitä, niin en mä jotenkin ajattele sitä, että Jumala antoi kaverin työntää lavan siihen. Se vaan sattui ja tapahtui. Ja sitten voi olla, että Jumala sen keskellä pysäyttää ja puhuu mulle jotakin, mitä hän haluaa puhua, ja mä en olisi muuten kuullut. Niin mä jotenkin puhun mieluummin, että kai asioita sattuu, ja Jumala käyttää niitä niin kuin hyväksi katsoa. Että mä en jaksa ajatella, että Jumala päättää suunnilleen, että minkä väriset sukat pitäisi ottaa, että sekin on jotain korkeata Jumalan sallimusta. Että arki on arkea ja Jumala on Jumala ja sen keskellä me ollaan.
Tollainen ainakin hidastaa elämää. Tavallaan antaa ainakin ehkä semmoista niin ajatteluaikaa. Sä et pysty ihan kaikkea tekemään, mitä sä normaalisti tekisit.
Joo, kyllä. Tämä niin kuin hidastaa ainakin liikettä aika paljon. Ajatusta ei niinkään. Että paitsi sitten kun on se kovempi kipujakso, niin sitten se vähän ajatuskin hidastuu. Mutta mähän olen sairaslomalla nyt 17.10. asti. Ja sitten saattaa olla, että jatkuukin, mutta työnantajalle on sanonut ja on päättänyt ja tiimikin tietää, että mä teen ihan täysillä töitä kotona tietokoneen ääressä, koska musta se on niin kuin ihan niin kuin ajan hukkaa se, että mä pystyn toimimaan ja tekemään töitä, mä en pysty liikkuun. Kaikki mun keikat on siirretty muille meidän erinomaisille kouluttajille, tai sitten mä oon perunut niitä, tai siirtänyt eteenpäin.
Sähän itse asiassa aikaisemmin tuossa totesit meidän keskustelussamme, että keikat meni. Niin tavallaan korona vei keikat.
Joo, aikaisemmin vei korona ja nyt vei nilkka.
Niin.
Mutta onneksi niin kun ne keikat, mitä mulle on tullut, niin mä oon pystynyt järjestämään ne niin, että seurakunnat, joiden kanssa on sovittu, niin saavat meiltä kouluttajan. Ja meillä on pelkästään hyviä ja loistavia kouluttajia, niin oon sanonut, että ette mitään menetä. Saatte vähän eri tyypin kautta sen saman asian, mutta varmasti saatte tosi hyvä.
Selitä mulle vähän, niin kun, mistä sä puhut, kun sä puhut kouluttamisesta ja teidän kouluttajista ja sun koulutuskeikoista?
No mä oon Kansanraamattoseuran koulutusjohtaja ja meillä on älyttömän laaja tai älykkään laaja paletti, mistä me voidaan sorvata seurakunnan tarpeisiin sopivia koulutuskokonaisuuksia. Ja tällä hetkellä yksi suurimpia on tämä L10T-elämäntapa, tai niin kuin Matti Mäkinen sanoi, mun kouluttajakollega, että kysymys on kristityn elämäntaparemontista, vähän niin kuin semmoisesta hoksaamisesta ja personal trainer-tyyppisestä asiasta, että alkaa elää vähän eri tavalla, jolloin on enemmän läsnä Jumalalle, itselle ja lähimmäisille, ja se on äärimmäisen innostavaa. Ja sitten meillä on työyhteisölle erilaisia koulutuskokonaisuuksia. Minun persoonani on yksi sellainen, mitä nyt korona-aikana Hyvinkään seurakunnan kanssa tein muutaman setin ja se oli innostavaa, todella innostavaa. Mä itsekin sytyin siitä taas, että niin kun me voidaan tehdä hyvin monenlaisia koulutuskokonaisuuksia tai sitten prosesseja, joissa me kuljetaan seurakunnan rinnalla.
Onko tämä jotain, joka on ikään kuin jalostunut sun mielessä jonkinlaiseksi, että näin minä haluaisin toteuttaa? Esimerkiksi silloin niin kuin kirkkoherra ja pappisaikana, niin onko tämä jotain semmoista, mitä sä nyt ikään kuin toteutat valmiina?
Silloin kun mä olin kirkkoherrana ja seurakuntapappina ja nuorisotyöntekijänä vaikka mitä, niin se arki oli niin kiirestä, että ei ehtinyt kehittää semmoisia asioita, mitä nyt pääsee tekemään.
Ja eli jos on hyvä, että joku tulee ulkopuolelta. Ja
joo, jos mä sanoisin näin, että jos mä olisin tiennyt kaiken tämän, mitä nyt tiedän, kun olin kirkkoherrana, niin mä olisin käyttänyt Kansanraamattoseuran koulutuspalveluille huomattavasti paljon enemmän. Koska me ei olla niin kalliita, mutta se prosessi, mikä lähtee liikkeelle, se tuottaa niin paljon hyvää hedelmää ja palaute on sellaista, että mä ajattelen, että me aidosti voidaan antaa seurakunnille lisäarvoa ja niin kuin innostusta normaalielämään ja kaikkeen toimintaan ja myös siihen seurakunnan ydintehtävään, että miten ollaan kristittyjen kanssa, miten löydetään omat armolahjat ja palvelupaikat ja niin poispäin. Mä oon ihan täpinöissäni tästä työstä, jos ei sitä vielä kuule.
Jännä ajatus. Miten ollaan kristittyjen kanssa? No niin kuin papin näkökulmasta vaikka. Että miten mä oon noiden seurakuntalaisten kanssa?
Ei pelkästään niin, vaan miten mä oon kristittynä luontevasti oma itseni työyhteisössä, harrastepiireissä ja muualla. Että me ei oltaisi omituisia, vaan me oltaisi normaaleita. Ja sitten, että meidän lähellä olisi hyvä olla, niin hyvä olla, että ihmiset kysyisivät, että mitä sulla on, mitä mulla ei ole.
Täällä on kommentti. Voi että kuinka samantyyppinen askel omalla kohdalla täysin väsyneenä ja valmiina periksi antamiseen henkisen ahdistuksen keskellä. Takki auki, ota Jumala käsisi ja tapahtukoon sinun tahtosi. Siitä se lähti elämä uusille urille.
No hyvin sanottu. Mulla hajosi niin totaalisesti kroppa, että mä luulen, että, tai niin kuin ajattelin, että tämä voi olla tässä.
Mutta tässä kun kootaan tavallaan palasia, tämmöisessäkin haastattelussa puhutaan sitä ja tätä ja kootaan näitä palasia, niin tästä tulee pikkuhiljaa kehittyy sellainen yksi Mikko Matikainen.
Joo, Mikko Matikainen, joka on Palasin.
Yksi niin kuin ihmiselämä.
Joo, ja sitten kyllä mä niin kuin ajattelen, että se on, niin kuin mä sanoin, niin Jumalan suurta sallimusta, että mulla hajosi selkä ja sitten Kansanraamattuseurassa oli herännyt ajatus kysyä mua koulutuspalveluihin töihin. Ja kun ensimmäisen kerran meidän toiminnanjohtaja Ulla Saunaluoma soitti mulle, mun jälkeenpäin piti kysyä, että olitko se sinä vai kuka se oli, koska mä en kivun keskellä muistanut. Mä tiesin, että joku soitti koirassa, mä en enää muistanut kuka. Mutta hän soitti ja kysyi töihin, niin sen verran mä muistan, kun mä oon omanlaiseni luonne, että mä olin ilmeisesti sanoin jotakin sellaista, että joo, että mä oon ihan täydellinen rekrytoitava nyt, että mä en pysty kävelemään, mä en pysty rukoilemaan, mä en pysty nukkumaan, enkä mä pysty lukemaankaan mitään, mutta kannattaa palkata heti kouluttajaksi. Mutta he sanoi sitten, tai Ulla sanoi, että seurataan tilannetta, ja sitä sitten seurattiin, ja sitten mä lähdin kokeilemaan, kun mä tajusin sen kivun keskellä, että musta ei ollut silloin enää tekemään sitä kirkkoherran duunia, että kirkkoherra minussa silloin kuoli. Ja ylösnousemusoireita silloin tällöin on, mutta ei niin vakavia, että olisin ajatellut lähteä sinne puolelle takaisin. Vaikka sielultani on seurakuntapappi, kyllä.
Hurja ajatus, että sanot, että minusta ei ole rukoilemaan.
Joo, se kipu on niin kaiken kattavaa, että se on vaan semmoinen
tyhjä pää.
Niin, tai se on niin täynnä semmoista kivun aiheuttavaa pörinää ja muuta, että sinne ei vaan niin kuin mahdu mitään. Että niin kuin mä sanoin sen sohvakokemuksen, niin se on semmoisia, mikä mä muistan, että silloin tuli ajateltua näin.
Herätyksen aamuvieras.
Mikko Matikainen, puhutaan sun elämästä noin pitkään. Sä sanoit 52 vuotta.
Joo.
Missä sä synnyit?
Mä synnyin Helsingin maalaiskunnassa, joka tunnetaan nykyisin Vantaan kaupunkina. Ja siellä Mikkolan puiston vieressä oli vuokrattu omakotitalo, niin sinne mut tuotiin Helsingistä jostakin synnytyslaitokselta. En ole varma mistä niistä.
Eli sä oot täällä Ruuhka-Suomessa elänyt oman lapsuutesi ja nuoruutesi.
Joo, mutta se täytyy sanoa, että vanhemmat asuivat Tampereella, kun heillä oli herkkä hetki, että he muutti tänne ja sitten täällä minä parkaisin ensimmäisen kerran, että jäljet johtavat Tampereelle, mutta en ole koskaan siellä varsinaisesti itse asunut.
Ootko käynyt Sortavalassa?
En ole käynyt.
Et ole käynyt?
Ei.
Eikö olisi kiva käydä suvun jälkiä katselemassa siellä?
No varmaan olisi, mutta mä oon käynyt kyllä muuten tuolla Venäjän puolella.
No entäs tämä Kuhmo?
No Kuhmo on sellainen, että siellä lapsena käytiin
Oliko siellä mummola?
Oli joo. Ja sitten tädit ja setiä ja muuta. Ja äärimmäisen lämpimät ajatukset. Ja tässä viime keväänä kävin siunaamassa tätini haudanlepoon ja käytiin siellä suvuhaudoilla ja käytiin äitini isän sankarihaudalla, kun hän kaatui talvisodan viimeisenä päivänä. Niin se oli jotenkin koskettavaa seistä siinä ja ymmärtää, kun katsoi sitä Kuhmon sankarihautaa, se on yllättävän iso niin pieneksi paikkakunnaksi, että kova hinta on maksettu meidän edestä.
Joo, meinasin juuri tämmöinen peruskysymyksen kysyä, että onko sota ollut läsnä silloin, kun puhutaan vaikka Kuhmosta tai yhtä lailla Sortavalasta tai mistä tahansa, niin aina se sodan jälki siellä jollain tavalla se historiassa näkyy.
Kyllä se näkyy niin kuin omissa vanhemmissa ja sedissä oli sodan jälkiä ja muuta, että kyllä mä muistan pienenä poikana kattoneeni tiettyjä asioita, kun näki, että siinä on sodasta peräisin olevasta vammasta kysymys.
Millainen sun lapsuus on?
Mun lapsuus on ollut itse asiassa ihan semmoinen perus-OK, että isä ja äiti kohtasivat pääkaupunkiseudulla ja alkoivat kulkea yhdessä ja mä synnyin kolmanneksi pojaksi ja mulla on siis kaksi veljeä ja vanhin on jo lähtenyt tästä ajasta ikuisuuteen, mutta meitä on kaksi vielä jäljellä veljeksiä ja siellä on, sanotaan, että isäni ja äitini on molemmat niin kuin tullut aika kovista puristuksista ja kulkeneet sukunsa ensimmäisenä ylioppilaina ja ensimmäiset korkeakoulutukset, koulun käyneet. Ja sitten niin kuin, mulla on ollut ihan hyvä turvallinen koti, että ei siinä mitään. Semmoinen ehkä peruskoti, että hengellisiä asioita ei paljon puhuttu. Joskus jouluna kirkossa käytiin. Myöhemmin ilmeni, kun mä kävin rippikouluun ja siellä törmäsin tuohon Jumalan pyhään henkeen, että äidin äiti, mun mummuni, oli vahva rukoilija ja sieltä niin kuin se sellainen kainuulainen juureva syvä kristillisyyden virta on jotakin sellaista, mikä mä oon vasta vanhempana tiedostanut. Ja mä oon äärimmäisen kiitollinen siitä ja isän puolellakin, niin siellä on ollut jotakin semmoista hengellisyyttä, mutta mä en ole siihen päässyt oikein koskaan kiinni. Mm. Että kyllä mä niin kuin ajattelen, että edeltävät sukupolvet ja perään antamaton siunaus ja semmoinen syvä kristillinen pohjavire on läsnä mun elämässä.
Toi ei ole mikään ihan pikkujuttu, tai toi on tietynlainen stereotypia toi, kun sanoit, että olit suvun, te olitte ensimmäiset ylioppilaat, niin se sellainen pieni maalainen alemmuuden tunne, se kahtia jako siellä, että toi ei ole, toi koulutus ei ole meitä varten, vaan me olemme me ja me teemme nämä asiat eri tavalla. Hyppääminen siitä tavallaan siihen, että mepäs koulutamme lapsemme. Kaikilla oli varmasti se haave, mutta siihen ei ryhdytty.
Joo, mutta siis äitihän on sotaorpo. Hän menetti isänsä hyvin pienenä. Ja sitten siinä on niin kuin monta semmoista ihmeellistä ihmisten hyväntahtoisuutta ja kömpelyyttä ja vaikka mitä, että äiti sai kulkea sen tien, mitä hän kulki. Ja isälläkin on semmoisia pari semmoista ihan ratkaisevaa tilannetta, missä yksittäisen ihmisen käden ojennus on auttanut häntä niin, että hän on saanut materiaalit, hän on pystynyt pyrkimään lyseoon ja päässyt. Et siellä on niinku monta semmoista niinku todella ohutta paikkaa, että jos siinä yksittäinen ihminen ei olisi osoittanut hyvyyttä, niin isä ja äiti ei olisi päässyt eteenpäin, he ei olisi kohdannut toisiansa, mua ei olisi olemassa. Mm. Et se on niinku valtava ajatella tällä tavalla. Mm.
Hei, otetaan kaksi tavallista kättä. Annika, jos Heidi Simelius, mitä tästä kappaleesta?
No kun mä teen sitä Uskon askeleita -ohjelmaa, tänä iltana tulee Uskon askeleita, niin vissiin tämä sama biisi on tulossa sinne, ja sä kysyt, että mikä biisi, niin mä jotenkin ajattelin, että Jumala haluaa ottaa vaan kaksi tavallista kättä, sun ja mun kädet, ja ottaa käyttöön, ja se on seikkailu, ja sitä kannattaa nyt kuunnella tätä biisiä siltä kannalta.
Herätys.
Aamun vieraana Mikko Matikainen, kai se on tituleerata sitten vaikkapa pastoriksi, eikö se ole semmoinen yleisluonteinen?
Joo, että mut on vihitty luterilaiseksi papiksi, niin kai mä pastori sitten olen.
Pastori, niin. Juu. Miten susta tuli pappi? Tai mennään vähän taaksepäin, miten susta tuli kristitty, uskovainen kristitty?
No itse asiassa mä olin rippikoulun leirillä ja oli vähän semmoinen mälsä fiilis, että halusin pois sieltä. En mene yksityiskohtiin miksi, mutta oli vaan semmoinen, että jotenkin ei kuulu porukkaa ja vähän ulkopuolinen. Tai jotakin, en mä oikein osaa sanoa sitä. Mutta sitten ruokapiili soi, mä olin yläkerrassa yksin, katsoin peiliin ja sitten tapahtui jotain, mitä en ole koskaan aikaisemmin kokenut, enkä tiennyt, että niin voi tapahtua, mutta mun ulkopuolelta muhun tuli lämpö, joka levisi koko kroppaan ja sillä hetkellä mä tiesin, että mua rakastetaan, joku rakastaa mua ihan älyttömän paljon ja että mä kuulun johonkin joukkoon, mutta mulla ei ollut harmaata aavistusta, mikä se joukko on. Ja sen jälkeen mä rupesin riparilla vähän kuuntelemaan enemmän, mitä siellä sanottiin ja sitten mä olin seurakuntanuorissa mukana.
Se oli varmaan Jeesus, joka puhalsi pilli.
No niin, mä just olin tulossa siihen, että, okay. Että mä niin kuin nopeana ihmisenä mietin sitä. Varmaan sanoin, että tulin uskoon, mutta musta vähän kuului niin kuin siihen riparikaavaan sillä leirillä, että piti sanoa niin. Mutta sitten mä kelailin sitä sen seuraavan talvikauden. Ja sitten vähitellen mä niin kuin hoksasin, että tämä on niin kuin Jumala ja tämä on Jeesus. Ja sitten mä tajusin, että on läsnä oleva Jumalan persona, pyhä henki, että hän tuli hipasemaan. Ja sitten siinä tapahtui se semmoinen sydämen muljahdus, että mä halusin Jeesuksen kanssa kulkea. Mulla ei ole semmoista tiettyä hetkeä, että milloin mä sanoin Jeesukselle, että kyllä, mutta mä vaan niin kuin tajuan, että jossakin siinä mä liuoin sen jonkun rajan yli.
Sä et kokenut itseäsi suureksi syntiseksi siinä? Että...
No en mä ehkä silloin huonoksi ja ulkopuoliseksi ja muuta, kai se synnin piikkiin sekin voi mennä, mutta jälkeenpäin on kyllä löytynyt ton syntisyyden ja riittämättömyyden niin tosi hyvin.
Köyden päästä saanut kiinni.
Joo, kyllä. Nyt mä tiedän, että näin se on.
No, tuliko siitä sitten seurakuntanuoriin ja siitä sitten niin kuin eteenpäin, niin tuliko tämmöiset hengellisen työn ajatukset jo?
No ei mulla ollut niitä. Mä olin kyllä seurakuntanuorissa ja olin isosena ja näin poispäin, mutta mulla oli ihan selkeä tulevaisuuden suunnitelma. Että mä olin pitkää matikkaa, fysiikkaa tavoitteellisesti ja halusin mennä tekniseen korkeakouluun. Ja sähkötekniikka tai joku semmoinen niin kuin...
Oletko sä insinöörityyppi? Niin kuin...
No mun isäni on insinööri, mun velini niin, on insinööri.
Elikkä olet.
Elikkä olen, joo. Ja sitten mulla on niin kuin toi matematiikka jäänyt päälle, että mä edelleenkin askaroin ihan turhia matemaattisia probleemeja päässä, kun mä jossakin, varsinkin jos mä pitkästyttää, niin sitten mä lasken kaikkia mahdollisia juttuja. Kai se on joku neuroosikin, mutta sitten kävi niin, että mä olin seurakunnan Jumalan palveluksessa, jossa kävi tosi vähän nuoria, mutta kun mä oon vähän semmoinen, että jos mä johonkin tartun, niin mä tartun sitten vaikka sinne muiden mielestä ehkä järkeä. Sanottiin, että Jumalan palvelus on seurakunnan keskeisin kokoontumismuoto. No selvä. No mä kävin siellä, vaikka ei ollut muita nuoria kovinkaan paljon, kohtuu säännöllisesti.
Ihmettelitkö, miksi ne muut ei tule sinne?
En ihmetellyt, mutta mä ihmettelin, että miksi muut ei puhu mulle Jumalan palveluksessa silloin, että mä olin niin kuin kummajainen, kun mä olin nuori ja muut oli vanhempia. Että onneksi siitä ajoista on menty varmaan eteenpäin, että huomioidaan paremmin ihminen, joka tulee Jumalan palvelukseen. Ja sitten mä olin menossa ehtoolliselle ja sitten tuli vaan yhtäkkiä semmoinen ajatus, että Mikko, ootko ajatellut papin hommia, ja torjuin sen heti, että en. No siitä alkoi semmoinen paini Jumalan kanssa ja kyllä mua vedettiin kölin alta moneen kertaan ennen kuin mä ymmärsin, että tässä on niin kuin ihan Jumalan tosi kutsu päällä. Annoin hänelle kaksi ehtoa ja hän toteutti ne molemmat, vaikka kukaan ei niistä mitään tiennyt. Vajaa 24 tuntia siitä, kun mä sanoin Jumalalle, että sulla on 24 tuntia aikaa laittaa joku sanomaan sen, niin sitten yksi sano täysin yllättäen.
Mitä sä sanot ihmiselle, joka laittaa alituiseen ehtoja tai niin sanottuja villoja tai jotain?
No joissain tilanteissa ehkä on ok, mutta mä en ole ikinä laittanut itse Jumalan eteen kovinkaan paljon villoja, vaan niin kuin, kyllä mä luotan siihen, että Jumala vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä. Ja sitten jos hän haluaa johonkin viedä, niin kyllähän sen sitten vie ja hoksauttaa. Toki niin kuin ymmärrän hyvin sen, että itten kannalta on asioita, joita niin kuin on hyvä pohtia pidempään ja ehkä laittaa villojakin Jumalan eteen, että muutaman kerran on niin tehnyt, mutta tässä pappispainissa en tehnyt, koska se oli niin selvä. Se oli niin selvää vientiä. Ja sitten mä pyysin Jumalalta sen, jos saan jatkaa tuohon pappiskutsuun liittyen, niin sanoin Jumalalle, että sun täytyy näyttää se Raamatusta. Ja sitten yhtenä iltana niin katsoin Dallasia, taisi olla perjantai-ilta, mä potutti tämä kutsumustilanne, kun se ahisti, kun mulla oli niin kuin hyvät suunnitelmat elämää varten, mä en halunnut luopua niistä. En mennyt seurakunnan nuorten iltaan, niin kiukuttelin Jumalalle siitä, että en kyllä lähde, en mene nuorten iltaakaan. Niin sitten tuli vaan mieleen, että Johanneksen ilmestys 3. luku lue. Mä ajattelin, että en lue. Mä taistelin sitä niin kuin sinne varmaan 2 asti yöllä peiton alla ja tuli niin kuin semmoinen aika voimakas vääntö. Ja sitten 3. luku 8. jää, että se pitäisi lukea. No sitten mä luin ja se menee näin uuden käännöksen mukaan. Minä tiedän sinun tekosi, edessäsi on nyt avoin ovi, minä olen sen avannut, eikä kukaan voi sitä sulkea. Sinun voimasi ovat vähäiset, mutta sinä olet ottanut sanani varteen, etkä ole kieltänyt nimeäni. No silloin mä hajusin ihan tuhannen päreiksi ja tajusin, että no tämä on nyt sitten näin. Ja kyllä mä vastaan hangottelin, mutta siinä Jumala vielä käytti hellun tai vanhaa rouvaa, joka sanoi yhdessä tilanteessa, että hänellä on ollut, että pitää rukoilla mun puolesta, ja sitten se rukoilin. Se aloitti tällä Johanneksen ilmestyksen 3. luku 8. ja tietämättä yhtään mistään mitään. Niin sitten mä tajusin, että no, tämä on kyllä niinku tässä. Ja sitten kävi niin, että mä hain teologiseen tiedekuntaan ja pääsin, ja tässä nyt ollaan.
Se paini oli sitten siinä.
Joo, mä painin Jumalan kanssa ja hävisin 1000-0, menetin hyvin suunnittelemani elämän, mutta löysin paljon mielekkäämmän elämän kuin mitä olin itse osannut ajatella.
Mutta ei tarvinnut potkasta lonkkaa nyt.
Ei, mutta nilkkaa nyt. Nilkkaa tuli myöhemmin.
Niin.
Ja selkää.
Minkälaista on olla pappina tai sananjulistajana tämmöisessä polarisoituneessa yhteiskunnassa tänä päivänä?
No sen voisi ajatella, että se on vähän niin kuin haastavaa, koska tämmöisiä alakulttuureita on tosi paljon, ne on sirpaloituneita, ja mä en pysty tavoittamaan omalla kielen käytölläni sellaisia ihmisiä, jotka elää ihan toisenlaisessa maailmassa. Mutta samalla se on hirveän innostavaa, että mä oon oppinut salasiunaamaan ja rukoilemaan ja pyytää sitä, että Jumala näyttää semmoisia ihmisiä, jotka mä pystyisin tavoittamaan siitä genrestä. Ja jos ne syttyy, niin ne pystyy tavoittamaan sitten sen oman genren. Että tavallaan niin kun se näkee niin kun semmoisen pyhän hengen työn paljon laajempana, ja jotenkin ajattelen, että Jumalalla on henkilökohtainen opetus- ja perastussuunnitelma jokaista ihmistä varten, kun aikuisopiskelussa on tämä HOPS. Niin mä oon siitä ottanut jotenkin nyljäytellyt sen mielessäni, että se on henkilökohtainen opetus- ja pelastussuunnitelma jokaiselle ihmiselle. Ja taas, että mä voin olla pieni pala jonkun ihmisen tätä Jumalan pelastussuunnitelmaa ja pyhä henki hallinnoi sitä kokonaisuutta. Mä voin tehdä pienen jutun ja Jumalan pyhä henki johdattaa toisen tyypin siihen ja näin. Mutta me tarvitsisi olla vaan hereillä siinä, että me oltaisiin käyttökelpoisia palikoita siinä matkan varrella. Ja se on musta hirveän innostavaa. Että jotkut sanoo, että tämä on kauhean vaikeaa ja kova maa ja näin poispäin. Mitä sitten? Meillä on paljon tydimpää kamaa, millä me voidaan tässä toimia. Että voidaan murehtia ja huokailla, mikä on mulle ja varmaan monelle muullekin tyypillistä, tai sitten me voidaan siunata, rukoilla ja niin kuin elää sitä Jumalan lapsen elämää, jossa katsotaan silmät tuikkien ja sydän lämpimänä toisiaan.
Tämä on hyvä ajatus, että vähän niin kuin sanotaan tälleen karrikoiden, että ei nutturamummon tarvitse mennä jenginuorten keskuuteen.
No ei.
Nyt löytyy ikään kuin juuri se viestin viejä.
Mutta nutturamummu, joka kokee olevansa täysin kyvytön siinä tilanteessa niin kuin lähestyy jenginuorta, ja ehkä näin onkin, niin hän voisi kuitenkin salasiunata ja pyytää Jumalan hyvyyttä.
Hieno tämä salasiunta.
Se on, niin kuin, se on sytyttänyt mun elämän.
Mä oon salasiunta.
Niin, ja sitten on salainen agentti James Bond, tunnari taustalla vaan.
Ja mummo ei kun menee siellä rukoille. Mutta hei siis, puhutaan ihan muutama sana uskon askeleista tänään taas.
Joo.
Mitä kuuluu, millaisia tuulia, mihin suuntaan ollaan menossa?
No itse asiassa nyt 6 seuraavaa viikkoa, niin sinne tulee siihen keskimmäiseen osaan tätä ohjelmaa, kun se on 3 osaa jaettu, niin tulee Luukas 10 elämäntapa, tämmöinen radioläpikäynti, jota ei ole koskaan aikaisemmin tehty tässä laajuudessa, että se keskimmäinen pala, niin tänään aloitan kouluttajakollegani Matti Mäkisen kanssa, että puhutaan, että mikä tämä L10T on ja miksi me ollaan itse siitä ihan täpinöissä. Ja ensi viikolla sitten Virpi Nymanin kanssa käydään askelta yksilisiunaa ja anna anteeksi.
Jos joku ei nyt sitä uskon askeleita tässä vielä niin kuin kuullut, eikä ottanut, kenelle sinä teet sitä ohjelmaa? Kenelle se on tarkoitettu?
No se on tarkoitettu jokaiselle kristitylle. Ja mieluummin niin kuin Aralle, joka ajattelee, että ei pysty yhtään mihinkään, että havahtuisi, että pystyy. Ja muuten näitä uskon askeleita niin pystyy kuuntelemaan, jos nyt havahtuu, että ne olisi ehkä mielenkiintoisia ohjelmia. Niin radiodei.fi kautta ohjelmat kautta uskon-askeleita, niin siltä sivulta löytyy niin kuin varmaan 1,5 vuoden, ehkä 2 vuoden ajalta ohjelmat.
Meinasin kysyä, että mitä sulla on siellä työpöydällä tällä hetkellä, kun sä palaat sinne, mutta etten sä palaa sinne vasta kun...
No mulla on kotitoimisto ja kotityöpöytä.
Niin kuin sä teet koko ajan siellä.
Joo.
No mitä siellä?
No mulla on...
Sä avoin raamattu vai kalenteri?
No avoin raamattu on välillä. Kun on sen aika, mutta mä käytän aika paljon sähköistä raamattua, kun mä valmistelen, niin mä pystyn sieltä ottaa ja siirtämään tekstiä suoraan toiseen ohjelmaan ja näin. Siellä on etäpalavereita. Mulla on tänään hyvän työkaverini kanssa tämmöinen työhön liittyvä kehityskeskustelu, tehtävänkuvan pohtiminen. Ja niin kuin se on sitä mun tavallaan työtä, että mä sparraan työkavereita, mä käydään asioita läpi ja katsotaan sitä, että mihin Jumala häntä kuljettaa ja mihin hän panostaa ja mistä ehkä vähentää. Että se on sitä esimiehen hommaa, mutta se on myös hyvin hengellistä duunia. Ja sitten on mulla esimiehen kanssa muistaakseni tällä viikolla tulossa palaveri, jossa taas niin kuin sparrataan sitä meidän yhteistä työtä ja sitä, että miten mä käytän aikaa. Ja nyt varsinkin kun tämä tilanne on, niin ehkä katsotaan, että mitä teen ja mitä en. Ja sitten tuo jalka, niin se, vaikka se on vain jalka, niin kyllä se säryt on sellaiset, niin huomaa, että se vähän väsyttää, että ei pysty ehkä ihan samaan määrään etäpalavereitakaan kuin mitä normaalisti pystyisi.
On mukava tavata tämmöinen hyvän tuulinen Mikko Matikainen tänne kaikesta huolimatta.
No kun Jumala on hyvä koko aika.
Niin.
Ja sitten Mikael, sun kanssa on vähän hankala olla pahan tuulinen. Että en mä kyllä kauheasti yrittänytkään.
Miettäisi tässä yrittää ruveta niin mököttämään.
Niin, no en mä kyllä yrittänytkään.
Pitäisikö mun yrittää sitten joskus vaikka vähän mököttää, niin
ei kannata.
Tarttuisiko se siihen. Mutta hei Mikko, kaikkea hyvää sinulle. Oli tosi mukava, kun pääsit. Kuunnelkaa uskon askeleita tänään kello
21.40 uusinnat lauantaisin kello 18.
Joo, kaikkea hyvää Mikko sulle.
Kiitos samoin sulle ja kuulijoille.
Herätys joka arkiaamu alkaen kello 7.15. Radio Day.